Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Ciurchescu, bine v-am găsit la ediția de marți 29 iulie a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Mare parte a nordului României rămâne afectată de inundații. Guvernul promite ajutoare de urgență, dar și sprijin pentru proiecte de lungă durată. Situație critică în Republica Moldova, în nordul Luncii Prutului. Guvernul de la București va decide miercuri forma finală a colegilor uninominale. Despre speranțele tinerei generații în România și America, o corespondență semnată de Valeriu Sela și ce a însemnat Europa Liberă. O discuție cu Radu Călin Cristea. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Hidrologii din România au prelungit avertizarea de cod roșu până miercuri la ora 16. Atenționarea vizând cursul mijlociu al Siretului și Prutul pe sectorul din aval de Oroftiana. Situația pe râul Prut în zona barajului Stânca Costești este critică, motiv pentru care autoritățile de la Chișinău au decis împreună cu cele din România să fie mărite deversările din lacul de acumulare de la Stânca Costești. Prefectul județului Iași a instituit marți după amiază stare de alertă în satele de pe malul Prutului, unde există riscul producerii unor inundații, dispunând totodată evacuarea populației din 6 localități. Guvernul tăriceanu, pe de altă parte, a decis să aloce 500 de milioane de lei vechi pentru ajutoare de urgență acordate persoanelor afectate de inundații. Ajutorul individual va oscila între 3 și 800 de lei, iar familiile celor decedați vor primi despăgubiri în valoare de 5.000 de lei. Guvernul a anunțat de asemenea că va urmări cu mare atenție modul în care aceste fonduri sunt distribuite, dar mai multe informații în cursul emisiunii. Curtea Constituțională din Turcia va continua să examineze astăzi cererea de scoatere în afara legii a partidului de guvernământ. Formațiunea pro-islamistă a premierului Erdogan este acuzată că ar fi nesocotit caracterul secular al statului turc, înscris în Constituție. Deliberările curții au loc la puțin timp după ce explozia a două bombe la Istanbul s-a soldat cu cel puțin 17 victime și peste 150 de răniți. Contestația înaintată de avocații lui Radovan Karadžić împotriva extrădării acestuia la Haga la Tribunalul Internațional ONU nu a sosit încă la Belgrad, a declarat purtătorul de cuvânt al tribunalului care trebuie să ia decizia privind extrădarea liderului sârbilor bosniaci. Karadžić este acuzat de genocid, dar pentru mulți sârbi este un erou național. În această seară, naționaliștii din Serbia vor să țină la Belgrad un mare meeting împotriva tocmai a extradării fostului lider al sârbilor bosniaci. Ambasadorul Rusiei la NATO a declarat că țara sa vrea să-și unească forțele cu Uniunea Europeană și Statele Unite pentru a combate migrația ilegală și crima organizată. Dmitri Rogozin a precizat că Rusia vrea să iasă din logica războiului rece pentru a lansa un nou dialog euroatlantic. În Irak, forțele americane și irachiene au lansat o nouă ofensivă împotriva grupărilor aparținând rețelei teroriste Al-Qaeda, ofensivă care se concentrează acum în nordul Bagdadului. Iar organizația Amnesty International susține într-un nou raport că autoritățile Chinei n-au făcut reformele promise în vederea găzduirii Jocurilor Olimpice de vară. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă. Mai multe analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, persoanele afectate de inundații în nordul României, care și-au pierdut casele sau ale căror case au fost parțial distruse, vor primi ajutoare din partea guvernului, variind între 300 și 800 de lei. Totodată, cabinetul tăriceanu a aprobat un fond de ajutor de urgență pentru județele afectate.
Vreau să anunț aici că am luat măsura alocării unor fonduri de la rezerva bugetară, 500 de miliarde de lei vechi, care vor fi distribuiți pe județele care în momentul de față cunosc probleme majore ca urmare a inundațiilor care au avut loc. Mă refer la județele Suceava, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Maramureșul într-o măsură mai mică.
A declarat premierul Călin Popescu-Tăriceanu la o conferință de presă. Ministrul de interne Cristian David a asigurat pe de altă parte că ajutoarele vor ajunge repede la cei afectați de inundații, dar și că utilizarea fondurilor speciale va fi controlată cu atenție de guvern.
Banii care au fost prevăzuți azi ca ajutor de urgență vor ajunge în cel mai scurt timp cu putință, fiind probabil ca în două zile să, aceștia să fie deja disponibili pentru a fi puși la dispoziția populației, rămânând ca la nivel local, așa cum spuneam de la început, autoritățile locale împreună cu reprezentanții instituției prefectului și ai direcțiilor de muncă, de asistență socială, să facă un inventar clar al persoanelor care vor beneficia de aceste ajutoare. Vom verifica cu mare atenție modul în care se distribuie fondurile pe care le alocăm de la guvern, în așa fel încât acestea să ajungă la comunitățile locale afectate și să fie utilizate corespunzător și conform destinației pentru care au fost alocate.
Declarațiile ministrului de interne Cristian David. Mai multe informații de la corespondentul Europei Libere la București acum, Radu Stănescu.
Fiecare persoană afectată de inundații va primi un ajutor de urgență de 300 de lei, familiile în care s-au înregistrat decese din cauza inundațiilor de 5.000 de lei, iar familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate primesc între 300 și 800 de lei, a decis astăzi guvernul într-o ședință specială dedicată inundațiilor. Executivul a aprobat totodată azi și un ajutor umanitar în valoare de 4,8 milioane de lei pentru achiziția de alimente, conserve de carne, de pateu, mălaie, apă și paste făinoase, de saltele, 4 bocanci și lenjerie, care vor fi scoase de la rezervele de stat. Alte 50 de milioane de lei au fost alocate din fondul de intervenție la dispoziția guvernului pentru înlăturarea efectelor calamităților și pentru refacerea infrastructurii afectate. Ministrul Internelor și Reformei Administrative Cristian David a precizat că fondurile alocate sunt de primă necesitate, urmând ca după evaluarea pagubelor să fie alocate și alte sume. El a mai spus că vor fi despăgubiți chiar și proprietarii locuințelor care nu au fost asigurate, având în vedere că proiectul de act normativ privind asigurarea obligatorie a locuințelor, inițiat de guvern anul trecut, se află încă la Parlament. Ministrul de Interne a apreciat că vor mai fi una sau două zile cu risc de inundații, iar situația va reveni la normal în 5 sau 7 zile. Trebuie spus că la ședința de azi a guvernului a participat și președintele Traian Băsescu, care după o oră a plecat către zonele calamitate. Președintele a discutat cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu mai bine de 25 de minute, tet-a-tet, înainte de ședința extraordinară a guvernului, în care le-a cerut ministrilor, care sunt și parlamentari, să pledeze pentru convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare pentru remedierea problemelor semnalate de raportul Comisiei Europene pe Justiție. Băsescu le-a transmis liberalilor că principala bilă neagră a raportului este legată de blocarea în Parlament a anchetelor celor 4 demnitari, e vorba de Năstase, Mitrea, Păcuraru și Seleș, iar o sesiune extraordinară este necesară pentru a se îndrepta lucrurile. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Cum spuneam, situația din Republica Moldova de-a lungul Prutului s-a agravat și ea. Mai multe puncte de trecere a frontierei spre România au fost închise. Cu ultimele informații de la Chișinău, corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu.
Autoritățile de la Chișinău au anunțat că au negociat cu partea română deversările controlate la barajul Stânca Costești, în condițiile în care capacitatea acestui obiectiv hidrotehnic este solicitată la maxim. În consecință, mai multe sate de pe malul Prutului ar putea fi inundate. Prin vicepremierul Igor Dodon declară că guvernul a luat măsuri noaptea trecută și a evacuat toți oamenii din 7 localități ale raioanelor Râșcani și Glodeni.
Situația este sub control. Nu sunt cazuri când omul stă în casă și a venit apa și se află într-o situație dificilă.
După ce am telefonat în câteva din satele situate în apropierea barajului Stânca Costești, am aflat însă că numai o parte din familii și-au părăsit locuințele. Mulți săteni au rămas pe la casele lor, arătându-se convinși că sunt în afara pericolului.
Azi dimineață poliția în centru a spus că o să fie pericol.
Cum ați acționat?
Pericol, că suntem așa pe un deal și n-are cum să vină apa la casa noastră.
Pentru că autoritățile spun că în următoarele 24 de ore viiturile s-ar putea să ajungă la Ungheni, l-am întrebat pe Ion Harea, președintele acestui raion, ce măsuri sunt luate ca lumea să nu intre în panică.
Lumea este citată despre o posibilă evacuare, de acum practic e undeva și a început așa puțin.
Vicepremierul Dodon a declarat pentru Europa Liberă că executivul gândește acum un proiect de lege care îi va obliga pe proprietarii de imobile situate în zone de risc să își asigure bunurile, dar și alte soluții pe termen lung.
Proiectarea caselor în localități, nu în zona de risc, deoarece de fapt după anul 69 au fost astfel de indicații. Însă lumea mai târziu a crezut că nu vor mai fi viituri și au început construcția 1 și 2 întărirea digurilor.
Prin viceministru l-a mai adăugat că guvernul va cere sprijin extern ca să poată ajuta sinistrații. Totodată, Igor Dodon a anunțat că astăzi au fost închise mai multe puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainene și a Vamei Sculeni, fapt ce ar putea pune în dificultate tranzitarea teritoriului Moldovei. Până la această oră, ca urmare a viiturilor pe Nistru și Prut, au fost inundate 600 de case de locuit. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
În România, alegerile parlamentare nu au fost încă anunțate, dar abundă speculațiile cu privire la identitatea viitorului premier. N-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum privește de acolo prognozele electorale din România.
În urmă cu circa o lună, mă aflam în vacanță în Turcia și într-o stațiune de la Marea Egee am întâlnit o tânără din România care lucra acolo pe timpul verii. Din vorbă în vorbă, i-am spus că am lucrat la Vocea Americii și acum la Europa Liberă. A urmat tăcere. Avea 20 de ani și nu auzise de posturile respective. Firește că pe moment orgolul meu s-a simțit lezat, dar m-am gândit apoi ce noroc are. Ce norocoasă e că nu mai are nevoie să știe de posturile internaționale. Ce noroc are să poată studia dreptul la universitate privată la București. Ce noroc are să iasă în vacanță afară, să lucreze și să cunoască lumea. Ce noroc are să se poată întoarce acasă când vrea la o afacere pe care tatăl ei a pus-o pe picioare.
Este o generație care își poate permite, în ciuda dificultăților, să spere.
Da, o generație a cărei scenă de manifestare este lumea întreagă. Europa Liberă și alte posturi internaționale aparțin acum istoriei. Dar în timp ce ele și au rămas bun, urme, unele foarte apăsate ale ordinii care le-a făcut necesare, rămân încă în România. Trebuiesc și ele trecute în istorie și asta pot face doar tinerii.
Indiciile de până acum anunță ce are de gând să facă această generație din România?
Este o generație care are datoria să-și fructifice norocul de a se fi născut la timp. Tinerii pot spera să evadeze și prea mult să o fac. Întreaga clasă politică din România este o prelungire a trecutului. De la nostalgiile lui Ion Iliescu pentru nebădăioasa sa tinerețe revoluționară, până la cei care au avut locuri în față la Revoluție și imediat după, cei care s-au îmbogățit făcând politică, așa zis tineri, care s-au acuit în jurul noului model de ascensiune socială, lideri mai mari sau mai mici, interesați ca în țară să rămână doar ei și oamenii lor. O întreagă generație politică se cere trecută în rezerva istoriei. Din rândurile ei, oameni mai buni sau mai răi nu vor face, dacă vor fi lăsați, decât să epuizeze energiile naționale în lupte sterile între tabere interșanjabile. România este condusă politic cu proiecte negative, care nu duc nicăieri. Din 1989 încoace, nicio conducere, niciun lider nu a fost în stare să sugereze și să urmeze o direcție care să inspire tânăra generație. Eternii conducători post-decembriști își doresc nimic mai mult decât o țară ascultătoare în care o mână spală pe alta, o democrație televizată și interceptată de servicii, o țară cu frica lui Dumnezeu și mai ales cu frica trimișilor săi pe pământ, cu speranțe minime ca meciurile egale de la Euro, cu o presă și societate civilă care pe alocuri mai latră în timp ce caravana trece.
Ce fel de premier și ce fel de lider crezi că ar trebui să-și dorească tinerii de astăzi din România?
Un singur executiv, nu două ca acum, și un parlament și instituții puternice și respectate. Iar liderul ideal ar fi un tânăr despre care nu am auzit până acum în politică, dintr-un partid care deocamdată nu există și cărui conducător să nu aibă o medie de vârstă de peste 40 de ani. Generația celui care vă vorbește și celor care vă conduc este mult prea încărcată negativ de ceea ce am trăit pentru a mai putea îndrepta țara către viitor.
Un fel de Barack Obama, poate chiar mai tânăr?
Cele 200.000 de persoane, cei mai mulți tineri, Asta au văzut probabil acum câteva zile la Berlin în Barack Obama, sorul unui spirit nou în politică. Și indiferent dacă va câștiga sau nu în America, indiferent dacă tinerii României se vor trezi sau nu la următoarele alegeri, schimbarea bate la ușă. Nu așteptați însă ca politicienii momentului să deschidă ușa de bunăvoie.
Mulțumesc, a fost de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vineri 1 august, Europa Liberă își încetează emisiunile spre România, dar va continua să transmită spre Republica Moldova. Când în 1995 Radio Europa Liberă s-a mutat de la München din Germania la Praga, unde ne aflăm și astăzi, la actualitatea românească a început o nouă era. Era lui Radu Călin Crista. L-am întrebat acum pe Radu ce a însemnat pentru el Europa Liberă.
A fost o experiență foarte importantă, cu siguranță că a fost experiența cea mai profundă a vieții mele și nu prea întrezăresc o alta de același nivel, de aceeași substanță, de aceeași profunzime. Nu spun că a fost cea mai frumoasă, pentru că am trudit la Europa Liberă, unde, mai ales în primii ani de colaborare, am avut foarte multe lucruri de învățat. A fost o experiență, cum spuneam, fundamentală, una care ți se ivește probabil o dată în viață, învățând ceea ce înseamnă disciplina unei instituții, ce înseamnă disciplina unei echipe, ce înseamnă regularitatea, ce înseamnă încadrarea în timp, ce înseamnă minutul, secunda, adică un fel de disciplină atot cuprinzătoare cu care nu m-am întâlnisem până atunci. A urmat apoi sigur anii în care am lucrat la München, mai puțin și apoi la Praga, unde din momentul în care am început să mă doresc actualitatea românească, minutele aveau oarecum cu tot altă greutate pentru mine, pentru că una însemna să trimis un material de anumită lungime de la București, alta era ca mai multe materiale să încape într-o emisiune de o oră. Deci una peste alta m-am simțit într-o ambianță cât se poate de onorabilă. M-am simțit integrat într-o echipă care trăia atât din marile sale nostalgii, cât și din ceea ce făcea în acel moment. Și mai ales m-am simțit, repet, integrat într-un anumit spirit care înseamnă lupta împotriva comunismului, care înseamnă libertatea de a scrie ceea ce crezi de cuvință să scrii, care înseamnă un acces practic nelimitat la informații, care înseamnă perspective într-adevăr bine cumpănite, care înseamnă obiectivitate, balans al informației și așa mai departe. Și în primul rând, un tip de onorabilitate pe care nu l-am mai întâlnit în presa românească. Deci o experiență una peste alta copleșitoare și care va lăsa probabil urme foarte, foarte profunde în ceea ce vei face de aici încolo.
Ai putea să încerci să plasezi Europa Liberă în presa română după 1989?
Ar fi în orice caz mai multe etape. A fost o adaptare foarte dificilă. În perioada 90, aș spune până prin 92, începutul 92. Pentru că Europa Liberă, văzută de la București, semăna cu niște statui care refuzau să-și părăsească această postură, să iasă din propriul mit. Probabil era și foarte greu, pentru că era o instituție care se situase aproape o jumătate de secol până atunci pe o anumită baricadă care însemna lupta împotriva comunismului, aducerea informației libere și curate în România, deci care însemna o anumită perspectivă asupra României. Era tot imposibil pentru oameni care au gândit și scris în acest mod să-și modifice brusc și să intre cu suplețe într-o mass media aparent liberă, dar care de fapt în acei ani era doar foarte, foarte dobră și doar pestriță, foarte colorată. Undeva după 92, Europa Liberă și-a revenit oarecum și a intrat pe făgașul normal. Ceea ce nu înseamnă că și-ar fi pierdut în acea perioadă pe care o evocam mai devreme flerul politic, flerul jurnalistic, pentru că să ne amintim într-o perioadă în care toată lumea, foarte mare parte a populației era entuziasmată de Frontul Salvării Naționale, de cei care i-au dobărât pe teroriști și așa mai departe. Totuși, Europa Liberă a fost prima și a stârnit mare nemulțumire în multe cercuri cu această poziție a ei, care a semnalat că dacă FSN-ul va intra, va deveni partid politic, asta nu va fi spre bine democrație române. Și de asemenea a avertizat în privința lui Ion Iliescu, care ascundea deja germenii unui comportament nedemocratic sau, în orice caz, destul de departe de rigorile minimale ale democrației. În rest, ca să nu lungesc vorba, Europa Liberă a fost un model. Este regretabil că autoritățile de la București n-au dorit să sprijine, de fapt, acest post de radio, în special prin ceea ce înseamnă atribuirea unor unde de toate lungimile și felurile. Pentru că asta a fost marea problemă, a scăzut foarte mult posibilitatea de a transmite, inevitabil a început să scadă și audiența. Amintesc, de pildă, alte situații, unele chiar apropiate de momentele noastre. E vorba de campanii electorale sau de momente de răscruce politică, n-ar vrea să mă amintesc exact acum care sunt acestea, când din sondajele pe care le primeam la Praga, rezulta că în acele momente audiența Europei Libere creștea vertiginos. Ceea ce însemna că în acele momente delicate în care oamenii ezitau și aveau nevoie de repere și aveau nevoie de de alternativă la ceea ce se întâmpla în țară, căutau din nou Europa Liberă pe FM-uri și îi ascultau opinia. Adică Europa Liberă conta.
Mulțumesc, de la București a fost Radu Călin Cristea, iar discuția a fost înregistrată înaintea emisiunii. Miercuri, la Palatul Cotroceni, președintele Traian Băsescu va decora redacțiile de limbă română ale posturilor de radio Europa Liberă și BBC, care își încetează ambele emisiunile spre România la sfârșitul acestei săptămâni. Dar până atunci, un nou dicționar de sunete, realizat de Lucian Ștefănescu.
Compozitorul și cântărețul spaniol Joaquín Sabina a început să scrie versuri la vârsta de 14 ani și a intrat în contact cu muzica prin intermediul unui grup rock alcătuit din adolescenți. Pe măsură ce faima sa de artist a început să crească în Spania, foarte mulți cântăreți spanioli în vogă au folosit versurile sale în cântecele lor. În 1999 i-a apărut cel de-al șaselea album, 19 días y 500 noches, 19 zile și 500 de nopți, pe care cronicarul muzical de la cotidianul madrilen El País îl numește un compendiu de stiluri muzicale și o adevărată mostră de literatură. De altfel, textele cântecelor au fost publicate apoi în volum sub titlul 40 días sonetos y otras hierbas, 40 plus 10 sonete și alte ierburi, un titlu care face aluzie la unul din cântecele de pe 19 zile și 500 de nopți, a mii 40 días, la cei 40 plus 10 ani ai mei, un fel cochet de a traduce la cei 50 de ani ai mei. Muzica acestui album face apel la surse distincte, rumba, milonga și chiar rap. Dacă e ceva cu adevărat bun la acest sfârșit de mileniu, e faptul că te poți folosi de genuri foarte distincte, de pe continente diferite, spune Joaquín Sabina, adăugând că boleroul, de exemplu, a fost foarte puțin apreciat de cântăreții spanioli, deși are o bogăție armonică mult mai mare decât bluesul. Mi se par ridicoli, continuă Joaquín Sabina, acei cântăreți spanioli care cântă în limba engleză. Patria mea este limba mea și s-a demonstrat că se pot scrie cântece mari și în castiliană.
Primera mujer era una arpía, pero muchacho, el punto del gazpacho, joder, si lo tenía. Se llamaba, digamos que Sofía. Un mal día me puso las maletas a los pies de la estatua de un poeta que está inmortalizado en su glorieta. Después de no se asombre, registrará su nombre, mi chalet adosado, mi visa, mi pasado, su prisa, su futuro, dejándome tirado y sin un duro. La gota que colmó, damas y caballeros, el vaso de su amor fue de colesterol. Harto tras dos infartos de acercarme al tercero.
Al sístole y al diástole de mi corazón
le puse un marcapasos que andaba con retraso, haciendo interferencias en la frecuencia del televisor. Desde que la perdí hasta hoy, pobre de mí, cada vez más borracho, ruedo de mostrador en mostrador.
Jefe, tienen gazpacho.
Pero qué hermosa era cuando iba de mi brazo por la acera. Ustedes me han mirado pedirle a ese bombón que me quisiera. ¿No les parece que era pedirle demasiado? Mi segunda mujer era una bruja y yo tan mamarracho que besaba el suelo que pisaba. Se llamaba, digamos, que Maruja. Aquel día volví pronto del tajo y en mi cama, debajo de un idiota, una dama en pelotas se lo hacía. Y yo, que nunca había estado en una orgía, quitándome las botas me dije, esta es la mía. Y tanto que lo era, la del tacón de aguja era Maruja. Entre ese idiota y yo, cual Júpiter tronante, tú eliges, dije yo. Que me contestó, sin dudarlo un instante,
me voy con el idiota.
¿Y ustedes qué creían? Que el idiota era yo.
Pues no, la muy pendón se iba y se venía, poniéndose las botas con el menos idiota de los dos. Y saben que les digo, aquel idiota y yo nos hicimos amigos el día que Maruja nos dejó
por otro idiota.
Pero qué hermosa será mi segunda mujer y la primera. Ustedes me han mirado pedirles además que me quisiera. ¿No les parece que pedirles demasiado? Mi tercera mujer era, señores, de todos los amores que he perdido, el que más me ha dolido. Adivina, se llamaba Dolores.
Un nou dicționar de sunete realizat de Lucian Ștefănescu puteți asculta și miercuri, 30 iulie, în încheierea emisiunii Europa Liberă în direct, care începe ca întotdeauna la ora 18. Înainte de a ne despărți, repetăm principalele titluri pe scurt. Hidrologii din România au prelungit avertizarea de cod roșu până miercuri la ora 16, atenționarea vizând cursul mijlociu al Siretului și Prutul pe sectorul din aval de Oroftiana. Iar guvernul de la București a decis să aloce 500 de milioane de lei vechi pentru ajutoare de urgență acordate persoanelor afectate de inundații. Cu aceasta se încheie și ediția din această seară a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Giurchescu, care vă mulțumește pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dă întâlnire din nou mâine la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.